Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για την επόμενη ώρα, στο μικρόφωνο και στις επιλογές είναι ο Κώστας Θωμαίδης, παρέα με τον Γιώργο Σκεύη που είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ΕΡΤΕΚΟ. Ο σημερινός μας καλεσμένος έχει έντονη παρουσία στο χώρο του θέατρου. Είναι καταξιωμένος μέσα από τις μουσικές του σε παραστάσεις που γνώρισαν επιτυχία. Έχω παρακολουθήσει τις περισσότερες από αυτές και έχω να πω ένα πράγμα, ότι οι μουσικές πάντα, οι μουσικές του, πρωταγωνιστούν. Πολλές δε από αυτές έχουν αυτονομηθεί και ακούγονται δημιουργώντας τις δικές τους εικόνες στον ακροατή. Κοντά μας λοιπόν είναι ο Θοδωρής Οικονόμου, φίλος, συνεργάτης, πολλά χρόνια τώρα. Γεια σου, Θοδωρή.
Γεια χαρά.
Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να σε καλά. Στη συνέχεια αυτού του μικρού προλόγου, θα ήθελα να πω και αυτό που κάνει η αίσθηση και είναι βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής σου δημιουργίας, η μουσικότητα και η αίσθηση των μελωδιών σου. Ο Θοδωρής Οικονόμου, φίλες και φίλοι, χτίζει επί σκηνής τα δικά του μουσικά τοπία, το δικό του μαγικό σύμπαν. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, το έχω δει σε πολλές παραστάσεις που έχεις συνθέσει μουσικές, αλλά βρίσκεσαι και πάνω στις κινήσεις πιο πολλές και αυτό mm-hmm. είναι το καταπληκτικό. Αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί για σένα είναι το κυριότερο κεφάλαιο του θεάτρου, mm-hmm. πότε και πώς άνοιξε?
Όταν ήμουνα 30 χρονών και ήδη είχα επιστρέψει από το Λονδίνο και δούλευα ως πιανίστας και ενορχιστρωτής στην Ελλάδα, με συνοδεύοντας και παίζοντας και συνεργαζόμενος με ίσως τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και ερμηνευτές, εκείνη την περίοδο ήρθε μια μετέπειτα πολύ φίλη πια, η Κάτια Γέρου, mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ο κεντρικός πυλώνας που θέατρο τέχνης, και μου ζήτησε για μία παράσταση. Είχαμε δουλέψει σε μια συναυλία στο Μέγαρο μαζί και μου ζήτησε τη συμβουλή μου να της προτείνω μάλλον έναν πιανίστα που να γράφει και μουσική για να παίξει σε μια παράσταση που θα γινόταν τότε Επιλαζάνη, στο θέατρο τέχνης Επιλαζάνη. Το λέω έτσι γιατί ξέρω και την προσωπική σου σχέση με τον Γιώργο Λαζάνη.
Υπήρξε θεατρικός μου πατέρας.
Ακριβώς. Επιλαζάνη λοιπόν, που ήταν η τελευταία του χρονιά στο θέατρο τέχνης τότε. Και μου ζήτησε αυτή τη συμβουλή. Εγώ όντως της είπα ότι θα της πω. Έχοντας κλείσει τον επόμενο χρόνο αρκετές συναυλίες πια, τότε δούλευα με τον Μάριο Φραγκούλη και τη Μαρία Δημητριάδη και διάφορο άλλους πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Της είπα θα της πω. Και μια εβδομάδα αργότερα ήμουνα σε ένα μπαρ, θυμάμαι, στην οδό Ερμού μόνος μου και σκέφτηκα, μα γιατί να μην το κάνω εγώ. Ήρθε λοιπόν η σημερινή μου γυναίκα σε εκείνο το μπαρ που είμαστε από τότε μαζί και της λέω, ξέρεις κάτι Στέλλα, λέω να το κάνω εγώ αυτό που μου είπε κάτι. Και μου λέει, μα και τις συναυλίες θα τις κάνεις. Λέω, νομίζω θα τις ακυρώσω. Μου λέει, είναι μεγάλη απόφαση αυτή. Και λέω, εντάξει, αλλά τάξη, δεν θα χαθεί και ο κόσμος άμα δεν πάει κάτι καλά. Είναι ένας παράδρομος που ανοίγεται ένα φως, το οποίο θα τον περπατήσω λίγο, σαν το Χάνσελ και την Γκρέτελ όμως, αφήνοντας λίγα ψυχουλάκια πίσω. Και αν κάτι δεν πάει καλά, κλακ, θα γυρίσω εκεί που είμαι. Το έκανα αυτό. Θα σας είμαι ειλικρινής ότι στην τελευταία, κατά με 70 παραστάσεις, δεν πήγε πολύ καλά η παράσταση. Λεγόταν Transit. Είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου παραστάσεις. Ήταν μια πρακτική αποτυχία, από την αλήθεια. Όμως, ήμασταν 7 άνθρωποι που περάσαμε κάθε μέρα μαζί και την τελευταία παράσταση θυμάμαι να κλαίω σαν μωρό παιδί. Κάτι αυτό, κάτι το επόμενο τηλεφώνημα που ήρθε αμέσως μετά για μια άλλη δουλειά θεατρική, κάτι ένα αμέσως επίσης τηλεφώνημα που ήρθε για άλλες δύο.
Μάζεψες τα ψυχουλάκια από πριν.
Ναι, τα έβαλα σε αυτό το τσαντάκι, το οποίο το κουβαλώ ακόμα. Mm-hmm. Και ξέρετε, το θέατρο και κατόπιν το σινεμά και κατόπιν τώρα έκανα, ας πούμε, τώρα την τελευταία μουσική για τη μουσική για το τελευταίο κύκλο του Έτερος Εγώ, που είναι μια πολύ επιτυχημένη σειρά στην Κοσμοτέ. Μου δώσανε κάτι το οποίο είμαι πολύ ευτυχής. Μου δώσαν το εξής. Με άφησα λίγο πίσω μου μια μοναξιά και μια μοναχικότητα που έχει το επάγγελμα του μουσικού, του σολίστα, ας πούμε, του πιανίστα, που πάντα μελετάμε μόνοι μας. Εγώ μελετάγα μόνος μου 20 χρόνια μέχρι τότε και ξαφνικά μπήκα σε ένα χώρο που υπήρχαν άνθρωποι που υπηρετούσαν άλλες τέχνες. Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι το θέατρο, και γι' αυτό είμαι και εκεί ακόμα, είναι μια σύνθεση τεχνών. Αυτό είναι το θέατρο.
Ασφαλώς είναι.
Οπότε έχεις να κάνεις με ηθοποιούς, έχεις να κάνεις με σκηνογράφους, με ενδυματολόγους, με φωτιστές, με ηλεκτρολόγους, με τεχνικούς και με σκηνοθέτες βέβαια. Κάτω από το πρίσμα του σκηνοθέτη γίνονται όλα. Οπότε είσαι μέσα εκεί. Και έτσι κάπως θαμπόθηκα, μαγεύτηκα και ακόμα εξακολουθώ να μαγεύομαι.
Μα ο κόσμος του θεάτρου, Θοδωρή μου, είναι μαγικός.
Ναι, είναι μαγικός.
Δηλαδή, και υπάρχει εκείνο το κλείσιμο της αυλαίας που φέρνει μελαγχολία μέχρι την επόμενη παράσταση.
Ακριβώς. Και ξέρετε, σε εμάς τους συντελεστές λειτουργεί και κάτι που είναι πολύ περίεργο. Ενώ όλοι με το που αρχίζουν περιμένουν την πρεμιέρα για να ξεκινήσει κάτι, εμείς περιμένουμε την πρεμιέρα για να τελειώσει κάτι.
Βέβαια, γιατί η δημιουργία είναι από την πρώτη μέρα, από την ανάγνωση.
Ακριβώς.
Ξεκινάει η δημιουργία.
Ακριβώς.
Καθισμένη όταν διαβάζετε.
Ακριβώς. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι, αυτό που λένε το τραπέζι. Και με ρωτάνε πολλοί κόσμος πώς, ας πούμε, μου έρχονται οι ιδέες. Μου έρχονται από αυτή την πρώτη μέρα που λες. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρώτη μέρα που
λες. Γιατί μπαίνεις κατευθείαν μέσα, άλλο να διαβάσω το κείμενο και άλλο να το ακούω με τις διαφορετικές χρειές, τις φωνές και όλα αυτά.
Και τα πρόσωπα των ηθοποιών.
Ακριβώς. Και ξέρεις, από την τρίτη, τέταρτη μέρα στο τραπέζι αρχίζει και αχνοφαίνεται πώς θα στηθεί η κάθε σκηνή.
Και ξέρεις και κάτι, σε μια εποχή που όλοι μας, δεν θα πω όλος ο κόσμος, γιατί θα πω όλοι μας, είμαστε σε μια οθόνη και σε virtual ευτυχίες. Αυτό το θέατρο είναι κάτι ζωντανό, με χαρά ζωντανή, με διαπληκτισμού ζωντανούς.
Είναι ένας κόσμος καθημερινότητας και έχει τα καλά και τα στραβά που έχει όλη μας η καθημερινότητα.
Έτσι είναι η ζωή.
Και έτσι ακριβώς είναι η ζωή.
Ηλεοφόρη που περνά και ουρανοξιστή. τον εχθρόν σου μη κοιτάς, μόνο το φόβο του στα μάτια που γυαλίζουν. Στέλνει ο άνεμος ευχές από μακριά, σκιές συντρόφων σου κυκλώνουνε την πόλη. Μια λιμουζίνα τα λόγω σου προσπερνά, άξιζε ο δρόμος ως εδώ κι ας λείπουν όλοι. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες, τις τραγουδάνε μας τις πόλεις Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Χέρσα λιβάδια ηλεοφόρη που περνάς, κι ουρανοξύστες ανεμόμυλοι που τρίζουν, τις πανοπλίες των εχθρών σου μη κοιτάς, μόνο το φόβο του στα μάτια που γυαλίζουν. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, σφυρίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες, τις τραγουδάνε μες τις πόλεις Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή, ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή.
Ήταν η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, ο Τσέ στη Νέα Υόρκη, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, η μουσική του Θοδωρή Οικονόμου που σήμερα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Μαρία Δημητριάδη.
Μαρία Δημητριάδη είναι, δεν έχω να πω τίποτα. Μαρία Δημητριάδη.
Είναι η τελευταία δουλειά που έκανε. Να.
Είναι η πρώτη δικιά μου, είναι η τελευταία δικιά της.
Και η πρώτη δικιά σου.
Δισκογραφική δουλειά και η πρώτη δικιά μου. Κοίτα, είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Να το λέω για να τριχιάζω τώρα, άκουσα και το τραγούδι. Που είχα την τύχη, δηλαδή είχα την μεγάλη τύχη να δουλέψω με τη Μαρία Δημητριάδη και σαν συνεργάτης μουσικό, γιατί έτσι τη γνώρισα. Από τον Γιάννη Μαρκόπουλο που δουλεύαμε μαζί και από τον Μίκη Θοδωράκη. Και είχε τη γενναιοδορία να μου πει. Βασικά, ο Παρασκευάς ο Καρασούλος ήταν δική του πρόταση το να γίνει αυτός ο δίσκος και στη Μαρία και σε μένα. Αλλά να σας πω κάτι, μάλλον η Μαρία Δημητριάδη. Έχοντας τραγουδήσει τον Άμμο της Θάλασσας, ξαφνικά λέει ναι να κάνει ένα δίσκο με έναν νέο συνθέτη 28 χρονών τότε, ο οποίος τον ήξερε ο Παρασκευάς ο Καρασούλος από τη συνεργασία του με τον Μάριο Φραγκούλη, δηλαδή καμία, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα δικό μου. Και ξαφνικά έγινε ένα δίσκο μέσα σε 6 μήνες, έγινε ένας πολύ ωραίος δίσκος.
Εξαιρετικός.
Οι Δον Κιχώτες, για τον οποίο να είμαι πολύ ειλικρινής, είμαι πολύ περήφανος. Και νομίζω ότι είναι και μια πάρα πολύ καλά η δουλειά στη χουργική του Παρασκευά Καρασούλου.
Εξαιρετικό είναι.
Και με τη Μαρία Δημητριάδη περάσαμε 2-3 χρόνια κάνοντας συναυλίες με αυτό το υλικό.
Εκείνη η παράσταση στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ. Ήταν και ο Μανώλης ο Ανδρουλιδάκης.
Ήταν και ο Μανώλης ο Ανδρουλιδάκης. Ήμασταν πιάνο κιθάρα, δύο όργανα που δεν συμβιβάζονται.
Ακριβώς.
Και δεν συνδέονται εύκολα.
Κεντούσο ένας και ντούσο.
Είμαστε πολύ φίλοι με τον Αντώνη, με τον Μανώλη από τότε.
Και είναι και εξαιρετικό μουσικό.
Είμαστε και πολύ ωραίο μουσικό.
Να είναι καλά. Τώρα σε καμιά συναυλία θα είναι τέτοια.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό που βλέπω όταν παίζει στο πιάνο, είτε είναι σε πρόβα, είτε είναι σε συναυλία, και κυρίως σε συναυλία βέβαια, είναι ότι ξαφνικά νιώθω ότι έχεις γίνει ένα, και το κυριότερο, όταν τη φράση, τη μουσική φράση που παίζεις, παίζει το δεξί χέρι μουσική φράση, εσύ την ταυτόχρονα την λες, την τραγουδάς.
Ναι.
Αυτό είναι ένα, αυτό δείχνει ότι έχεις γίνει ένα, έχεις απογειωθεί με το όργανο που λατρεύεις.
Κοίτα, την μουσική την αγαπώ πάρα πολύ. Όχι μόνο την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ζω μαζί της. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχει σώσει από πάρα πολλές κακοτοπιές. Με έχει σώσει από στεναχώριες. Είναι μία δωρεάν ψυχανάλυση, την οποία είμαι τυχερός που την έχω και τη μουσική. Και νομίζω ότι αυτή την αίσθηση, όπως κολυμπάς και κάνεις ένα μακροβούτι στη θάλασσα, αυτή την αίσθηση έχω παίζοντας, διαβάζοντας, ασχολούμενος με τη μουσική, ακούγοντας, που δυστυχώς λόγω της πολλής δουλειάς πια ακούμε όλο και λιγότερο. Αλλά αυτή είναι η μεγάλη χαρά, το ότι με τη μουσική έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, έχω βελτιωθεί, και να σου πω και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι με τη μουσική, ναι, οκ, okay, εγώ παίζω πολύ ωραία και ξέρω εγώ βυθίζομαι, αλλά έχω επικοινωνήσει με μουσικούς που τους ερωτεύομαι επί σκηνής, σε πλατωνικά, τους θαυμάζω και μπορώ και επικοινωνώ, και σαν συγκοινωνούντα δοχεία βγάζουμε και χαμογελάμε μεταξύ μας.
Αυτό όμως έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο αυτό γίνεται είναι, μοναδικό.
Είναι πολύ όμορφο.
Γιατί ναι, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ακούει τις πιο πολλές φορές ηχογραφημένη μια μουσική η οποία έχει γίνει μέσα σε ένα στούντιο. Το στούντιο όμως είναι 4 τοίχοι με τα μηχανήματα και είναι μια κρύα ιστορία. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια για να μπεις, να εκφράσεις αυτά που εκφράζεις όταν έχεις κοινό από κάτω.
Ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Και είναι πολύ διαφορετικό.
Όταν σε ένα μουσικό σύνολο οι μουσικοί έχουν μια τέτοια ταύτιση, τότε όλο το πράγμα υπερίπταται.
Επικοινωνία. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Με τη μουσική έμαθα ότι μπορείς να επικοινωνήσεις, και αυτό λέω ας πούμε και στο γιο μου τώρα. Έμαθα ότι μπορείς να επικοινωνήσεις. Δεν χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα του άλλου.
Το, δηλαδή, έχω, το έχω σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, 30 χώρες, όχι φεστιβάλ με βραβεία και τέτοια, παρουσιάσεις, ναι, ναι, κλπ. Και τα βράδια που βρισκόμασταν σε ένα τεράστιο χώρο, ξαφνικά τζαμάρανε, παίζανε μουσική που δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Συνεννοούμασταν με τη μουσική, φλερτάραμε με τη μουσική, δηλαδή ναι, τα πάντα. Είναι παγκόσμια γλώσσα και λέω πάντοτε ότι δεν πρέπει να βάζουμε κάθετες γραμμές στη μουσική.
Συμφωνώ, πολύ ωραίο.
Γιατί πολλοί βάζουν και για εμπορικούς λόγους πολλές φορές, και εκεί καταστρέφεται το πράγμα.
Κοίτα, εμείς που ζούμε και από αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ζουν από αυτό. Εμείς είμαστε από αυτούς που ζούμε από αυτό. Παρά τα αυτά, η ίδια η μουσική δεν μας το επιτρέπει να το κάνουμε αυτό.
Όταν να κάνεις ακρόαση, είσαι ακροατής, δεν είσαι μουσικός. Είσαι μουσικός που ακούει, εννοώντας είναι και μέσα στην μελέτη σου το να ακούσεις κάτι και να εμπνευστείς κάτι. Γιατί ακούγοντας μια μελωδική γραμμή που μπορεί να σε έχει τρελάνει, από εκεί μπορεί να εμπνευστείς και να φτιάξεις κάτι δικό σου.
Βέβαια.
Είναι σαν τη σκυτάλη που δίνει ο ένας στον άλλον.
Γιατί και κανείς δεν τα ξέρει. Είναι τόσο τεράστια η μουσική, απλωμένη στο σύμπαν αυτό που λέγεται ζωή, που δεν τα ξέρουμε όλα. Εγώ θυμάμαι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω χωριό. Δεν έχω χωριό. Έχω ζήσει στην Αθήνα και δεν πήγαινα διακοπές κάπου για λίγο κάθε καλοκαίρι με τους γονείς μου, χωρίς χωριό. Παραδοσιακή μουσική δεν είχα ακούσει. Έκανα λοιπόν την πρώτη μου συναυλία εκτός Αθηνών όταν ήμουν 17 χρονών με την Ευγενία Συριώτη.
Α, μάλιστα.
Ναι. Η οποία τραγουδούσε τραγούδια από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο. Ελληνίδα Τζον Μπαέζ.
Ακριβώς. Και καταπληκτικός άνθρωπος. Ευγενής. Συγκινητική, τι να σας λέω. Και έκανα συναυλία μαζί της στα Γιάννενα και στο Κάστρο. Και αφού κάναμε το soundcheck, εγώ δεν ήξερα καν τι σημαίνει soundcheck τότε, αφού κάναμε το soundcheck, κατεβήκαμε κάτω. Η Ευγενία πήγε, η κυρία Συριώτη πήγε κάτω να ξεκουραστεί στα καμαρίνια λίγο, Και εγώ ήμουνα μόνος μου, πιάνω φωνή ήταν η συναυλία. Ήμουνα μόνος μου με ένα τεράστιο βάρος να παίξω 30 τραγούδια τότε, πρώτη μου συναυλία, με τόσο μεγάλο κοινό και με αυτή τη μεγάλη καλλιτέχνη. Και ακούω ξαφνικά κάτι φωνές που ήταν.
Πολυφωνικό.
Πολυφωνικό που ήταν. Η γιαγιά που ήταν την επιμέλεια του καθαρισμού του θεάτρου. Ο παππούς που ήταν στο ταμείο. Ο αδερφός του, ξέρω εγώ, και κάποιος άλλος. Και άκουσα να κάνουν, να κλώθουν και να τραγουδάνε και να λέω, Χριστέ μου, βόμβα. Δηλαδή βόμβα.
Ταρακούνημα,
είναι η ομορφιά. Τρακάρεις με την ομορφιά με 500 χιλιόμετρα την ώρα.
Και το χαίρεσαι. Και το χαίρεσαι.
Αυτό λέω τι είναι. Ή και μόνο αυτό. Όταν πρώτη φορά άκουσα τον Σοκράτη Σινόπουλο να παίζει πολύ την κιλίρα. Και σας λέω για τις μουσικές τις οποίες μου ήταν παντελώς άγνωστες μέχρι τότε. Γιατί είχα και μουσικές, τα ακούσματά μου τότε, ας πούμε, το να παίξει κάποιες πολύ ωραία δυτικά πράγματα ή το Μάνο Χατζηδάκη που τον λάτρευα και τον λατρεύω ακόμα βέβαια. Και τη μουσική του ή τις κλασικές επιρροές μου ή τις jazz επιρροές μου, εντάξει, θα μαγευόμουν. Αλλά αυτά δεν υπήρχαν καν στο πλάνο μου. Και ξαφνικά έρχονται δώρο. Που τα κουβαλάς και όσο και να μην τα χρησιμοποιείς, τελικά κάτι μένει στο κεφάλι σου και μετά ένα άκουσμά τους αυτό σε συντροφεύει και προχωράς μαζί του, εννοείται.
Μα οι τέχνες είναι η ομορφιά των ανθρώπων.
Ναι.
Γιατί οι δημιουργοί εκφράζουν όλους μας, αυτοί είναι δέκτες και εκφράζουν όλους μας και έτσι μέσα από την τέχνη του ο καθένας βγάζει την ομορφιά των ανθρώπων και όχι την ασκήμια. Αυτό ήταν φινάλε παράστασης, έτσι, Μαργαρίτα Γκοτιέ, Αλέξανδρος Ντουμάς, Ιός.
Ήταν η Μαργαρίτα Γκοτιέ ταξιδεύει απόψε, που ήταν μια διασκευή που είχε κάνει ο Άκης ο Δήμου, στο Θέατρο Άνεσης. Είναι ένα... αυτό το τηλέφωνο που σας είπα, που είπα πριν, ότι...
Α, ήταν η δεύτερη δουλειά.
Ήταν η δεύτερη δουλειά. Μάλιστα. Ήταν η δεύτερη δουλειά. Μια δουλειά την οποία την αγαπώ πολύ και μια δουλειά η οποία δούλεψα με πολύ κέφι για αυτή τη δουλειά.
Επειδή σε ξέρω και σε έχω δει και σε πρόβες και λοιπά, πάντα έχεις με κέφι και αυτό φαίνεται και στις μουσικές.
Ναι. Ευχαριστώ καταρχάς.
Ξέρεις τι είναι όμορφο με το θέατρο ή με τον κινηματογράφο αντίστοιχα, ότι έχεις την εικόνα η οποία ήδη σε εμπνέει και σε βάζει σε έναν δρόμο.
Εγώ το έχω αυτό και με το τραγούδι. Ας πούμε, είμαστε από τους συνθέτες που γράφω τραγούδια πάνω στο λόγο. Ναι. Άρα χρειάζομαι...
Άρα έχεις την εικόνα και από εκεί.
Άρα υπάρχει και εκεί η εικόνα. Ο τέτοιος στίχος δημιουργεί σκηνικό χώρο. Η εικόνα σου δημιουργεί σκηνικό χώρο. Το έργο σου δημιουργεί σκηνικό χώρο. Και έτσι έχω ένα σκηνικό χώρο πάντα που καλούμε σε ένα λευκό πανί να σημειώνω, να κρατήσω τις δικές μου σημειώσεις.
Τέλειο.
Σταυρωμένα κι άλλα που απομένουνε εξόριστα στη γη. Είναι κορμιά που ανθίζουνε στον ύπνο τους κρυμμένα και εκείνα που ραγίζουνε στο άδει το φιλί. Το λάτρεψα, το άπιαστο φιλί. Εφτά ζωές στο σώμα σου ταξίδευε σε μένα. Στα όνειρά το γιατρεύα, το χανά στη ζωή. Είναι κορμιά που ζύγωσαν το τέλος γιατρεμένα. Είναι κορμιά που ρίζωσαν και κάρπισαν βουβά. Εφτάζες στο σώμα σου το γύρεψα στα ξένα. Το λάτρεψα, το άπιαστο φιλί. Εφτά ζωές στο σώμα σου ταξίδευε σε μένα. Στα όνειρά το γιατρεύα, το χανά στη ζωή. Εφτά ζωές στο σώμα σου γύρεψα στα ξένα, το πότισα, το λάτρεψα, το άπιαστο φιλί. Εφτά ζωές στο σώμα σου ταξίδευε σε μένα. Στα όνειρά το γιατρεύα, το χανά στη ζωή.
Εφτά ζωές, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ, Θοδωρή. Εφτά ζωές, Μαρία Δημητριάδη, στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, από τους Don Quixote, αυτό το άλμπουμ του... Αν δεν κάνω όλο, 2002 ήταν όταν 2002, κυκλοφόρησε, ναι. Μάλιστα.
10 Δεκεμβρίου.
Λοιπόν, Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είσαστε συντονισμένοι στις πλανόδιες μουσικές, ο Κώστας Στομαίδης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα ERT ECHO. Σημερινός καλεσμένος, ο Θοδωρής Οικονόμου, όπου μαζί ακούμε μουσικές του, από τον χώρο του θεάτρου κυρίως, αλλά και τα τραγούδια, και μαζί μιλάμε για τι άλλο, για τις μουσικές που πάντα περιπλανούνται. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική στιγμή για τη μέχρι τώρα καριέρα σου είναι όταν σε διάλεξε ο Μπομπ Βίλσον για να συνεργαστείτε στην Οδύσσια, στο Εθνικό Θέατρο. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτήν τη σχέση και από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την ακρόαση που είχες, από την οντισιόν που πέρασες.
Κοίτα, ο τότε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και μετέπειτα στενός μου συνεργάτης ο Γιάννης Χουβαρδάς με πήρε ένα τηλέφωνο το 2011 ρωτώντας με αν θα είμαι διαθέσιμο, το 2010 με πήρε τηλέφωνο ρωτώντας με αν θα είμαι διαθέσιμο το 2012 για μια δουλειά. Εγώ δεν είχα συνηθίσει να δουλεύω έτσι μέχρι τότε και του είπα ότι πού να ξέρω, φαντάζομαι να είμαστε καλά όταν θα είμαι διαθέσιμος. Γιατί τον ρώτησα και μου είπε ότι θα έρθει, έχει σκοπό να προτείνει ένα πολύ μεγάλο σκηνοθέτη να αναλάβει να κάνει ένα έργο το οποίο δεν μπορούσε να μου πει μέχρι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, το όνομά του. Πραγματικά, ένα χρόνο αργότερα με ξαναπήρε τηλέφωνο, με ρώτησε αν είμαι ακόμα διαθέσιμος ως τέρας οργάνωσης Γιάννης Χουβαρδάς, αν ακόμα διαθέσιμος, και μου αποκάλυψε, και αφού του είπα ναι, μου αποκάλυψε ότι μου έδωσε μια ημερομηνία εντός του επόμενου 20 ημέρου και ότι θα κάνω μια οντισιόν, μια ακρόαση δηλαδή, στον τεράστιο σκηνοθέτη και εικαστικό παγκόσμιο, στον Μπομπ Βίλσον, ο οποίος τα έκανε Οδύσσια. Έπεσα κάπως από τα σύννεφα, αλλά γοητεύτηκα, να είμαι ειλικρινής κιόλας. Ρώτησα τι θα ήθελε να ακούσει αυτή την οντισιόν και μου είπαν να μην την προετοιμάσω τίποτα και ότι θα μου ζητούσε εκείνη την ώρα κάτι.
Άρα αυτό σχεδιασμό.
Φαντάστηκα κι εγώ. Ωστόσο πήγα σε αυτή την ακρόαση, να μην σταθώ πολύ λόγο. Πήγε καλά από ό,τι φάνηκε η ακρόαση.
Πόση ώρα ήταν η ακρόαση?
Έπαιξε 45 λεπτά αυτό σχεδιασμό.
Παρντών.
Ναι, έπαιξε 45 λεπτά αυτό σχεδιασμό. Δεν με σταμάτησε και άνοιξα λίγο τα μάτια μου κάπου στα 20 λεπτά και είπα, αφού δεν μου λέει κανείς τίποτα, θα συνεχίσω να παίζω. Υπήρξε και ένας μουσικός supervisor εκεί, ένα τεράστιο όνομα που δυστυχώς πέθανε από COVID στη Νέα Υόρκη πριν 2 χρόνια. Ο Χαλ Βίλνερ, τεράστιος παραγωγός. Παραγωγός των Metallica, τα Diamanda Galas, πρώτος παραγωγός του Saturday Night Live στην Αμερική, του Tom Waits, δηλαδή τεράστιος παραγωγός, ο οποίος και αυτός είπε τη γνώμη του, να μην σας τα πολύ λόγω και πάλι, με διάλεξαν. Και εκεί άρχισε η συνεργασία μου. Κάναμε 20 μέρες πρόβες.
Μόνο?
20 μέρες πρόβες και μετά μας είπε να κάτσουμε ένα χρόνο χωρίς να συναντηθούμε. Το Stage A, το πρώτο του σκαλί, ας πούμε, των προβών ήταν το 2011 και το 2012 που ήταν η παράσταση, τον Οκτώβριο, μας είπε να κάτσουμε, να κάνουμε, μας κάλεσε μετά από ένα χρόνο να κάνουμε 34 πρόβες, 14 ώρες, με όρντινο 11 το πρωί και φινάλε της κάθε πρόβας 1 το βράδυ. Με τη γυναίκα μου, θα το πω αυτό και θα δώσω συγχαρητήρια που με άντεξε στον ένατο μήνα της κοίησης.
Οπα.
Ναι. Όπου τότε γεννήθηκε και ο Ρωμανός στη διάρκεια των προβών, τον Οκτώβριο. Και έτσι κάναμε αυτές τις 30 κάτι πρόβες.
Ήταν δύσκολη η παράσταση, την είχα δει.
Ήταν μια πολύ γοητευτική περίοδος. Ο Μπομπ Βίλσον είναι το πιο γοητευτικό και όριμο μωρό που υπάρχει. Τότε ήταν 73 χρονών, τώρα φέτος είναι 84. Το πιο γοητευτικό μωρό και όριμο που υπάρχει, και λέω μωρό διότι είχε αυτή την ανοιχτοσιά και αυτό το ανοιχτό πλάνο μπροστά του και έχει αυτή την τρομερή διάθεση και ικανότητα να λέει αυτό, όταν δεν του αρέσει κάτι να μην το σκέφτεται καν και να το αλλάζει εκείνη τη στιγμή, ακόμα και αν δηλαδή ζητάει συγγνώμη από όλους που μας ταλαιπώρησε 3 μέρες με κάτι που τελικά δεν θα το κάνει. Αλλά είναι ένας τεράστιος δάσκαλος για μένα, δάσκαλος και μέσα στην τέχνη αυτή που υπηρετούμε όλοι, αλλά δάσκαλος και από τον τομέα, θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, στον τομέα της συμπεριφοράς, στον τομέα της ευγένειας, στον τομέα του ξέρω πώς θα ζητάω, πώς θα ζητάω και υπάρχει ένα καταμερισμός απαιτήσεων. Δεν ζητάω να κουράσω τους συνεργάτες μου. Δεν έχω δει άνθρωπο, και το λέω πρώτα απ' όλα, πέραν της τεράστιας καλλιτεχνικής αξίας, την οποία την ξέρουν όλοι, δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να φέρεται σε όλους την ομάδα, ενώ από τον τεχνικό που θα γυρίσει μια λάμπα μέχρι τον πρωταγωνιστή, από τον άνθρωπο που θα καθαρίσει το θέατρο μέχρι τον άνθρωπο στην καντίνα, με την ίδια ακριβώς ευγένεια και την ίδια ακριβώς, τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένας πανέξυπνος δημιουργός, ένας δημιουργός ο οποίος νιώθω πολύ μεγάλη ευτυχία που τον γνώρισα.
Και που συνεργάστηκες. Σου δώσε αυτό το βήμα.
Ακριβώς. Και ευτυχώς θα ξανασυνεργαστώ μαζί του φέτος, όπου θα έρθει να κάνει τις τρεις ψηλές γυναίκες του Άλμπι, ενός Αμερικανού συγγραφέα που υπήρξε, δεν είναι στη ζωή πια, αλλά υπήρξε προσωπικός του πολύ καλός φίλος. Και έρχεται στην Ελλάδα να κάνει αυτό το έργο πάλι.
Στο Εθνικό.
Το κάνουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς. Την Ρένη Πιτακή, την άλλων γενεών όπως απαιτεί και το έργο, την Καριοφιλιά, την φανταστική Καριοφιλιά Καραμπέτη και μια νεότερη, την πολύ ικανή Λουκία Μιχαλοπούλου.
Εξαιρετικές και οι τρεις.
Θα σας πω, θα σου πω μάλλον μια ιστορία για τον Μπομπ Ουίλσον, που δείχνει τι άνθρωπος είναι. Στις 12, με το που ξημέρωσε 12 Οκτωβρίου του 2012, η γυναίκα μου είπε ότι εσπάσα τα νερά και πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Εγώ είχα πρόβατα στις 11 η ώρα. Της είπα βεβαίως ότι θα πάμε στο νοσοκομείο, στο μεευτήριο. Μπορώ να στείλω μια στιγμή μια μουσική στο Μπομπ Ουίλσον για να κάνει την πρόβα του, γιατί αυτός ξεκίνησε από τη μουσική. Μου λέει, Στέλλα, βεβαίως. Με περίμενε εκεί στην πόρτα. Έγραψα μια στιγμή σε μια άθλια ηχογράφηση, ανοιχτή ηχογράφηση, δηλαδή εξωτερική ηχογράφηση στο κομπιούτερ μου, και το θέμα που είχα για εκείνη τη σκηνή που θα έκανε, και του το έστειλα. Το έστειλα στην βοηθό του. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά με τη Γέννα, περάσαμε καλά. Κυριακή, Δευτέρα ρεπό. Την Τρίτη πηγαίνω στο θέατρο. Κάθομαι, μου λέει συγχαρητήρια για τη γέννηση του γιού μας. Κάθομαι στο πιάνο και πάμε τη σκηνή αυτή που δεν ήμουνα. Και είχα στείλει το θέμα. Και λέω, ωραία. Και ξεκινάω να παίζω το θέμα. Και μου κάνει stop, Theodore. Και σταματάω και μου λέει, μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη. Λέω, βεβαίως. Μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι ο ψυχαναγκαστικός και ο άνθρωπος της τελειότητας. Μου λέει, θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό το έργο, αυτό το κομμάτι και στις παραστάσεις από την ηχογράφηση που μας έστειλες. Και του λέω, μα.
Είναι πολύ πρόχειρο.
Μα αφού είμαι εδώ. Αφού θα είμαι εδώ. Γιατί να ακούσουμε μια τόσο πρόχειρη ηχογράφηση. Και μου λέει, ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι πρόχειρη, αλλά είναι η ηχογράφηση που το έγραψες κάποιες ώρες πριν γεννηθεί ο γιος σου.
Άκου τώρα.
Και αυτό θα έχει άλλη ενέργεια για την παράστασή μας.
Καταπληκτικό.
Πώς να μην συγκινούμε ακόμα και σήμερα.
Το συζητάς.
Και όντως παίξαμε 200 παραστάσεις και εδώ και στο Πικολο Θέατρο.
Ήταν συμπαραγωγή, νομίζω.
Ήταν συμπαραγωγή, ναι. Και ακουγόταν στη 12η σκηνή αυτό το κομμάτι που έστειλα τη μέρα της γέννησης του Ρωμανού.
Συγκλονιστικό.
Συγκλονιστικό.
Θα ακούσουμε λοιπόν μια από τις μουσικές σου από την Οδύσσια. ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό. Ο Θοδωρής Οικονόμου είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Θοδωρή, είχε ξεκινήσει και δυστυχώς η μοίρα τα έφερε αλλιώς η συνεργασία σου με τον Θοδωρό Αγγελόπουλο.
Ναι.
Σε είχε επιλέξει να γράψεις τη μουσική στο τελευταία του ταινία.
Στην άλλη θάλασσα.
Και είχατε προχωρήσει νομίζω.
Ναι,
θυμάμαι που κάνατε πρόβες στο υπόγειο του Μεγάρου.
Ναι, ναι, ναι. Κάναμε πρόβες και κάναμε τα πρώτα γυρίσματα.
Α, και
τα πρώτα, κάναμε και πρόβες και τα πρώτα γυρίσματα. Γιατί καταρχάς η τύχη ήταν τεράστια τότε για μένα και η ατυχία πάρα πολύ μεγάλη καταρχάς για τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο και για το ελληνικό σινεμά και για το παγκόσμιο μάλλον σινεμά.
Ασφαλώς.
Γνώρισα ένα πολύ μεγάλο δημιουργό, λίγο. Το γνώρισα λίγο. Είδα τον τρόπο, τον απόλυτο τρόπο που δουλεύει. Είδα έναν άνθρωπο σκληρό στη δουλειά και γλυκό σε όλα τα άλλα. Και γιατί όχι δηλαδή. Σκληρό για το αποτέλεσμά του.
Βέβαια.
Και...
είναι ο καπετάνιος. Είναι ο καπετάνιος.
Πρέπει το καράβι
να πάει
εκεί που πρέπει να πάει.
Πρίμα.
Αυτός είχε πάντα στόχο.
Να πάει πρίμα.
Είχα την τύχη να δω 4-5 γυρίσματα πολύ ουσιαστικά και πολύ εκπληκτικά για κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα είναι πάντα μέσω της δουλειάς του κοντά μας, αλλά έφυγε πάρα πολύ νωρίς.
Μίλησες λίγο πριν σε 90 χρόνο, οπότε είναι.
Ναι, έτσι.
Όπως συμβαίνει με τους μεγάλους. Εντάξει. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα σε μια παράσταση που επαναλαμβάνεται λόγω της μεγάλης επιτυχίας. Mm-hmm. Δεν θα πω τίποτα, θα ξεκινήσεις και θα μας τα πεις.
Ειρηνιό Κυριαζή, μια πολύ καλή ηθοποιός και φίλη από πολύ παλιά, με πήρε ένα τηλέφωνο το φθινόπωρο πέρσι και μου πρότεινε να κάνουμε μια παράσταση μαζί που να έχει σχέση με τη Σαπφό, με αυτή την πολύ ιδιαίτερη ποιήτρια τη Σαπφό. Και μάλιστα όχι μόνο με τη Σαπφό, αλλά με τη Σαπφό που θα τη συνδυάζει και με την αστρονομία. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Τι μου είπε, της είπα, εννοείται να πιούμε ένα καφέ για να το συζητήσουμε. Πήγα λοιπόν και σε αυτό το καφέ γοητεύτηκα από αυτή την πρόταση, διότι καταρχάς είναι η Ειρηνιό την οποία την πιστεύω πολύ. Δεύτερον, τη μετάφραση, την καινούρια μετάφραση όλων των ποιημάτων της Σαπφούς την κάνει ο Παντελής Μπουκάλας. Εξαιρετικός μεταφραστής, να μην πω ο καλύτερος και καταπληκτικός άνθρωπος. Τρίτον, θα το κάναμε στο αστεροσκοπείο, στο Ασημένιο Θόλο, μέσα στο Ασημένιο Θόλο.
Δηλαδή στο...
στην Πνίκα πάνω.
Ναι.
Στην Πνίκα πάνω, στο Θησίο. Για 40 θεατές κάθε φορά και είπα πάμε να το κάνουμε. Όπου τι έγινε, κάναμε μία παράσταση διάρκειας μίας ώρας και 10 λεπτών, όπου περνάνε όλα τα ποίηματα της Σαπφούς από μέσα. Και εγώ έχω μελοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των ποιημάτων, αλλά υπάρχει μια δραματουργία σε σχέση και με τις φάσεις της Ελλήνης.
Μα το γέμισμα, το άδειασμα.
Το γέμισμα, το άδειασμα, τα τρία τέταρτα, η μισέλινος, το νιχάκι που λένε για τη Σελήνη, όταν είναι πάρα πολύ λεπτή, εκεί που κάνουμε εμείς τις ευχές μας στο καινούριο φεγγάρι και ψιάνουμε χρυσό.
Και έχει γίνει και κάποιο σκηνικό που είναι και σαν κούνια.
Ακριβώς. Και το ξεκινήσαμε αυτό. Πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πολύ καλά, να είμαι ειλικρινής, στη διάρκεια της δημιουργίας του αυτού του έργου, γιατί έτσι ταξίδεψα σε έναν άλλο κόσμο και ταξίδεψα πάλι μέσα στη μουσική, που το θέατρο ενώ μου αρέσει πάρα πολύ και το σινεμά και η εικόνα, αυτό μου δημιούργησε κάποια εικόνα η οποία υπήρχε, πώς είναι η στίχη των τραγουδιών, έτσι κι αλλιώς που δουλεύουμε, κάποια εικόνα μιας πολύ ιδιαίτερης ποιήτριας που ζέζησε σε τόσο παλιά και έκανε τόσο μεγάλη ρήξη με το κατεστημένο τότε. Μια τρυφερή τραγουδίστρια και αυτή την τρυφερότητα τη μεταφέρουμε και στην παράσταση. Και έτσι ξεκινήσαμε, το κάναμε. Ο Παντελής Μπουκάλας το άκουσε και του άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι πήγαμε πάνω, όχι οι δυο μας όμως, πήγαμε Ειρηνιό Κυριαζή, εγώ και ένας πάρα πολύ ικανός sound designer, όπου κάνει live electronics στην παράσταση. Συνεργάτης του Δημήτρη Παπαϊωάννου και όλων των μεγάλων, ο Νικόλας Καζάζης, και πήγαμε οι τρεις μας και κάναμε, ενώ ήταν να κάνουμε 14 παραστάσεις στον Ασημένιο Θόλο, κάναμε 27 παραστάσεις στον Ασημένιο Θόλο. Και ερχόταν ο κόσμος και έτσι γοητευότανε.
Μα είναι γοητευτικό όλο έτσι.
Με την τρυφερότητα και κάτι, με κάτι ελαφρύ, ξέρετε. Mm. Ακούμε Σαπφό και αρχαιότητες. Εμείς ξαφνικά κάναμε κάτι ελαφρύ και ξεκουράζαμε τον κόσμο. Και τους εαυτούς μας, ας είμαι, να σου είμαι ειλικρινής επίσης. Και μιας που πήγε αυτό πολύ καλά, κάνουμε τώρα μια μικρή βόλτα στην Ελλάδα. Θα πάμε, πήγαμε στα Γιάννενα που παίξαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα πάμε, εννοείται, 30 Ιουλίου και 1η Αυγούστου. Θα παίξουμε στο Σίγρη στη Μυτιλίνη και στο Κάστρο στη Μυτιλίνη.
Αχ, τι ωραία που
θα κάνουμε και μια βόλτα επίσης προς τα πάνω στην Οριστιάδα και στο Διδημότυχο και στη Μαρόνια στο τέλος Αυγούστου. Και συζητώντας με την Φιόρη, η οποία είναι η διευθύντρια του αστεροσκοπείου, η οποία είναι η ψυχή του αστεροσκοπείου, και χωρίς αυτή δεν θα γινόταν αυτή η παραγωγή, δεν θα γινόταν έτσι αυτή η παραγωγή, και έχει, έχει ρόλο που το λέω αυτό, θα μας δώσει πάλι την ευκαιρία να παίξουμε για 5 παραστάσεις, που αρχίζοντας την Παρασκευή μεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
Να πούμε Παρασκευή 7, Σάββατο 8 Ιουλίου και
11, 12 και 13 Ιουλίου, για 5 παραστάσεις, όπου θα παίξουμε τώρα πια όχι μέσα στον Ασημένιο Θόλο, θα παίξουμε στον μέσα στο αστεροσκοπείο, στη σπηλιά που είναι δεξιά από το αστεροσκοπείο, που είναι σε εξωτερικός χώρος, έχει ένα βράχος ή κάποιους βράχους που είναι σαν σπηλιές, μέσα στα δέντρα, στο Θησίο, απέναντι ακριβώς από την Ακρόπολη, και θα πάμε έτσι να ονειρευτούμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον χώρο, και να επικοινωνήσουμε αυτή την πολύ ονειρική και τρυφερή δουλειά.
Δεν ξέρει ο άνθρωπος μετά τη ζωή αν θα έχει δική του ακόμα ψυχή. Αν θα είναι ο παράδεισος δικός του για πάντα στην ίδια βεράντα που ζούσε παιδί. Μα εγώ στον παράδεισο που έζησα, εγώ στην αγάπη σου που έζησα και ζω και ζω. Δεν ξέρω τι θα έχει μετά τον παράδεισο. Μετά τα φεγγάρια σου δεν ξέρω τι θα έχει, τι θα έχω, τι μένει, τι θα είναι μετά τον παράδεισο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος μετά το ταξίδι αν θα έχει δικό του το σώμα ξανά ή αν θα είναι ο παράδεισος για εκείνον παιχνίδι τις νύχτες να ντύνει μ' αστέρια κρυφά. Μα εγώ στον παράδεισο που έζησα, εγώ στην αγάπη σου που έζησα και ζω και ζω. Δεν ξέρω τι θα έχει μετά τον παράδεισο, μετά τα φεγγάρια σου. Δεν ξέρω τι θα έχει, τι θα έχω, τι μένει, τι θα είναι μετά τον παράδεισο.
Να, ο Παράδεισος λοιπόν. Παράδεισος με την μοναδική Τάνια Τσανακλίδου. Αυτό είναι σε στίχους του
Σταύρου. Και πιάνο παίζει ο πολύ φίλος μου Τάκης Φαραζής.
Ο Τάκης παίζει πιάνο.
Ναι, παίζει ο Τάκης Φαραζής πιάνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ φορτωμένο για σένα. Πριν τελειώσουμε, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες μάλλον, κάνεις κάποια σεμινάρια για αρχαίο χορό.
Κάνω κάποια σεμινάρια για ηθοποιούς που θέλουν να κάνουν μια εισαγωγή στο αρχαίο δράμα, και κάνω και κάποια που είναι αυτή την εβδομάδα, και κάνω και ένα επόμενο σεμινάριο για ηθοποιούς οι οποίοι, γράφω μάλιστα από κάτω, που νομίζουν ότι δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
Α, μπράβο.
Και το κάνουμε στο θέατρο του Νέου Κόσμου από τις 17 του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 22.
Σε αυτό που είπες, επειδή έχω και εγώ μια προσωπική εμπειρία όταν ήμουν στη δραματική σχολή που διδάσκα, είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα των νέων ανθρώπων που πάνε να γίνουν ηθοποιοί, ότι δεν μπορούν να τραγουδήσουν και φοβούνται να τραγουδήσουν.
Είναι η έκθεση αυτή.
Ναι. Απ' την άλλη, το πιο απλό. Ο ηθοποιός τι κάνει, παίζει έναν ρόλο. Mm-hmm. Να τος ο ρόλος, να ο μονόλογος. Πες το με το δικό σου τρόπο, και δεν με ενδιαφέρει αν θα πατήσεις τον τόνο να είναι ακριβώς ή λίγο πάνω κάτω.
Μερικές φορές το μακάρι να μην είναι ακριβώς ο τόνος.
Ακριβώς, είναι και...
Μακάρι.
Μα εδώ υπάρχουν μουσικά όργανα. Τα μουσικά όργανα και οι καλαμένες φλογέρες των Άνδεων ποτέ δεν πατάνε στον τόνο. Μα αυτή είναι η γοητεία τους.
Μα η Μαρία Κάλλας έχει ηχογραφήσει την Τραβιάτα τόσες πολλές φορές. Η ηχογράφηση που ακούμε όλοι είναι αυτή που χάνει την τελευταία νότα στο φινάλε της Τραβιάτας, κατά λίγο, σπάει λίγο η φωνή της. Και έχει γίνει διάσημη ακόμα περισσότερο και γι' αυτό.
Ανθρώπινη είναι. Μα sorry, δεν είναι
αυτό
το...
είναι. Αυτό είναι ακριβώς.
Γι' αυτό και η φωνή είναι το δυσκολότερο όργανο, μουσικό όργανο.
Ναι, γιατί...
Εξαρτάται από τον οργανισμό σου. Ακριβώς.
Από σένα.
Τον οργανισμό σου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θοδωρή, τι να πω. Να είχαμε άλλες 10 ώρες έτσι να συζητάμε για το θέατρο. Mm-hmm. Η μεγάλη μου αγάπη και η δική σου αγάπη, το θέατρο είναι ένας κόσμος. Λέω, ανοίγει η αυλαία, είναι μεγάλη χαρά. Κλείνει η αυλαία και είναι η μελαγχολία. Ζήσαμε αυτό το ταξίδι και η αναμονή του επόμενου ταξιδιού.
Ξεφεύγει ο κόσμος με το θέατρο. Με το θέατρο ξεφεύγουμε.
Ακριβώς.
Με το θέατρο ταξιδεύουμε, αλλά και με τη μουσική ταξιδεύουμε. Και με τη μουσική ταξιδεύουμε, γιατί εκεί είναι η πραγματική άειλη ευτυχία.
Μπορείς να φανταστείς θέατρο ή κινηματογράφο χωρίς μουσική?
Το έκανε ο Hitchcock στα πουλιά. Αλλά ήταν ο Hitchcock ήταν και τα πουλιά.
Και ήταν και τα πουλιά. Γιατί ήχους βγάζανε.
Βέβαια.
Αλλά και τότε και στον παλιό, στο βουβό κινηματογράφο, υπήρχε πιάνο, υπήρχε ορχήστρα.
Βέβαια, λένε όμως έτσι κι αλλιώς λένε τώρα ότι στην παραγωγή όταν μαθαίνουμε λένε ότι άκουσε την ταινία με τη μουσική και άκουσε και χωρίς τη μουσική. Άλλη ταινία.
Λοιπόν, ο Θοδωρής Οικονόμου ήταν σήμερα μαζί μας. Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα.
7, 8, 11, 12 και 13 Ιουλίου, Σαπφό Καταστερωμένη, ένα μουσικό αστροφυσικό ταξίδι στις άκριες των σπηλαίων των νυμφών, δηλαδή στο αστεροσκοπείο.
Γεμάτο τρυφερότητα.
Ακριβώς. Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές του Θοδωρή Οικονόμου. Τον Γιώργο Σκεύη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.